Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի թեմաների մասին նախամարոտ։ Կառավարությունը լուծարեց հայ-իրանական երկաթուղու համար պատասխանատու ընկերությունը, ինչու է ուսանում խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը։ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունն անցած տարի մնաց խնդրահարույց, փաստում է Human Rights Watch-ի տարեկան զեկույցը։ Երկու տարի առաջ այսօրը Գյումրիում դաժանաբար սպանվեց Ավետիսյանների ընտանիքը։
Իրական պատճառը իրական մարդասպանները չհայտնաբերեցին։
Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի կերպարը գիտական հետազոտության առանցքում։
Հեղինակազրկում է հենց Տարոն Մարկարյանին, երկրորդն էլ իրեն, որպես գիտնականի։
Միջազգային թեման է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, Դոնալդ Թրամփի առաջին ասուլիսի և Միացյալ Նահանգների ապագա պետքարտուղարի, Պուտինի հետ մտերիմ կապերով հայտնի Թիլերսոնի թեկնածության հաստատման գլխավոր թեման։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 11-ին և լույս 12-ի գիշերը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 30 անգամ։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորնբյորն Յագլանդը հրապարակել է հայտարարություն անցած տարեվերջին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումների կապակցությամբ։ Ես հորդորում եմ կողմերին հարգել հրադադարը և միանշանակ սատարում եմ մարդասիրական նկատառումները և 2010 թվականի Աստրախանի գագաթնաժողովի համաձայնության դրույթները հաշվի առնելով ադրբեջանցի զինծառայողի դին վերադարձնելու մասին ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի կոչը, ասվում է Յագլանդի հայտարարությունում։ Աննախադեպ ցուրտ եղանակի հետևանքով Բալկաններում, Հունաստանում և Արևելյան Եվրոպայում այս շաբաթվա ընթացքում մահացել է առնվազն 73 մարդ։ Մարդասիրական օգնություն տրամադրող կազմակերպությունները հատկապես մտահոգված են հունական կղզիներում և Սերբիայում գտնվող տասնյակ հազարավոր միգրանտների ճակատագրով, քանի որ այդ շրջանում վերջին օրերին առատ ձյուն է տեղացել։ Ազգային հետախուզության տնօրեն Ջեյմս Քլապերը ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին երեկ ասել է, որ հետախուզական գործակալությունները չեն տարածել տեղեկությունն այն մասին, որ ռուսներն ունեն Թրամփին վարկաբեկող անձնական և ֆինանսական բնույթի նյութեր։ Ես ընդգծել եմ, որ այդ տեղեկությունը չեն հեղինակել և մամուլին չեն փոխանցել հետախուզական կառույցները, ասել է Քլապերը, ավելացնելով, որ նշված տեղեկատվական արտահոսքը վնաս է հասցրել Ամերիկայի ազգային անվտանգությանը։ Թրամփը երեկ քննադատել է հետախուզական կառույցներին այդ տեղեկության հրապարակման համար և հայտարարել, որ դա կեղծ փաստաթուղթ է։ Իտալիայի արտգործ նախարար Անջելինո Ալֆանոն հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը առաջիկայում կվերադառնա մեծ ութնյակ։ Ռուսաստանը 2014 թվականին Ղրիմը բռնակցելուց հետո է արտաքսվել 8000 տերությունների խմբից։ Մենք չենք կարող, բայց ցանկանում ենք վերականգնել մեծ ութնյակի ձևաչափը և ազատվել սառը պատերազմի այս մթնոլորտից, ասել է Ալֆանոն։ Միաժամանակ նա ասել է, թե քանի դեռ հստակ չէ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակարգի դիրքորոշումը և չկան Ուկրաինայի հարցով Մինսկյան համաձայնությունները Մոսկվայի կողմից կատարելու մասին վկայող հստակ ապացույցներ, վաղաժամ է խոսել մեծ ութնյակի վերականգնման մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր տեխնիկական վայրէջք է կատարել Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում։ Շոթառու Ստավելի օդանավակայանում Քերին դիմավորել է Վրաստանի փոխարտգործ նախարար Դավիթ Զալկալյան։ Կողմերը քննարկել են երկկողմ համագործակցության հարցեր։ Եվրախորհրդարանի քաղաքացիական ազատությունների հանձնաժողովը քվերկությամբ հավանություն է տվել Շենգենի տարածք Վրաստանի քաղաքացիների մուտքը ազատականացնելու առաջարկին, ինչը ճանապարհ է հարթում այս փետրվարին լիագումար նիստում որոշումը ընդունելու համար։
Ալցնա Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Այսօր Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը լուծ արեց Հայաստանի իրան երկաթուղու կառուցման համար ստեղծված ընկերությունը։ Իրան տանող երկաթգիծ կառուցել խոստացավ Սերժ Սարգսյանը նախագահի պաշտոնում իր առաջին ելույթներից մեկի ժամանակ։ Տասնյակ միլիոններ հատկացվեցին ստեղծված ընկերությանը, սակայն երկաթգծի կառուցման ուղղությամբ որևէ տեղաշարժ այդպես էլ չեղավ։ Թեման շրջանցվեց նաև Իրանի նախագահի Հայաստանյան այցի ժամանակ։ Իշխանությունները, սակայն, կարծեք թե չեն հրաժարվում միլիարդավոր դոլարներ արժեցող առայժմ թղթի տեսքով այդ նախագծից, թեև վերջո ինչ ճակատագիր կունենա Հայաստանի փայլուն ապագայի մասին իշխանությունների հերթական այս խոստումը փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայ-իրանական երկաթգիծը առաջիկա տարիներին կառուցելու նախագահ Սարգսյանի խոստումից 8 տարի անց այսօր կառավարությունը լուծ արեց այդ երկաթուղու նախագծման և կառուցման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացող ընկերությունը։ Գործադիրի նիստում տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը նշեց, երկաթուղու շինարարության տնօրինություն ընկերության լուծարումից պետ բյուջեն տասնյակ միլիոնավոր դրամներ կխնայի։
Արդյունքում առկա 13 հաստիկային միավորներ և 1 տրանսպորտային միջոցի կրճատման հետևանքով կխնայվի մոտ 35 միլիոն դրամ։
Գործադիրի նիստից հետո նախարարը ընդգծեց, ընկերության լուծարումը ամենևին չի նշանակում, որ կառավարությունը հրաժարվում է հայ-իրանական երկաթուղու կառուցումից։
Որովհետև նախարարության կազմ գործում է երկաթուղու վարչություն, այդ գործառույթները կարող է վարել երկաթուղու վարչությունը, և ինչպես նախորդ նիստում ներկայացրեցինք ցիգերի միավորումը, դա տրանսպորտների իրականացման ցիգ է, որ բոլոր մրցույթները կարող են հայտարել ցիգի միջոցով։
Մոտ 1 ամիս առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը Վահան Մարտիրոսյանը հայտարարել էր, հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման գործում որևէ նշանակալից առաջընթաց չկա, առայժմ միայն քննարկումներ են ներդնողների հետ։ Այսօր պարզվեց, որ նախագահ Սարգսյանի վերոյշյալ հայտարարությունից 8 տարի անց երկաթգծի անգամ վերջնական նախագիծը պատրաստ չէ։
Մոտակա հաշվարկներով դա մոտավորապես 3 միլիարդից ավել է մի քիչ, 3.2 միլիարդ, բայց շատ կոպիտ հաշվարկ է, որովհետև դեռ նախագիծը չկա վերջնական։
Նախագահի հայտարարությունից 2008 թվականի հոկտեմբերին անցել է 8 ավելի քան 8 տարի, ինչու վերջնական նախագիծը 8 տարվա ընթացքում պատրաստ չէ։
Նախագիծ կա, բայց վերջնական չի, ես
բանացի մասին կարող եք ասել։
Որովհետև կառուցապատողը պետք է ինվեստորը, ովքեր որ ներդնում կատարի, ինքը պետք է անի իրեն հարմար նախագիծ։
2008-ի հոկտեմբերին ժողովրդին և ազգային ժողովին հասցեագրված ուղերձում նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ, առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել։ Հայ-իրանական երկաթգիծը Սարգսյանի առաջարկած 3 խոշոր նախագծերից մեկն էր, ամիսներ անց պետք է սկսվեր նաև նոր ատոմակայանի կառուցումը, իսկ ստեղծվելիք համահայկական բանկը պետք է մեծամասշտաբ ծրագրեր ֆինանսավորեր, այդպես էլ ոչ մեկը չիրականացավ։ Վերջին շրջանում անգամ բարձրաստիճան իշխանավորները կասկած հայտնեցին, որ առաջիկայում երկաթուղու կառուցումը հնարավոր է։ 2015-ի փետրվարին կառավարության նիստում այն ժամանակվա վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դիմելով տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանին անկեղծացավ։
Բեգլարյան, հույս ունենք, սարսվում ենք ընդհանրապես,
բայց
կոնկրետ, գործնական, հույսը ոչ ենք ապրելու 100 տարի։
Աշխատում ենք, որ իրականացվի։
Երկաթուղու շինարարության տնօրինություն ընկերությունը իր գոյության շուրջ 5 տարիների ընթացքում պետ բյուջեից ստացել է առնվազն 185 միլիոն դրամ, և ինչ են արել 185 միլիոնի դիմաց, դիմեցինք նախարար Մարտիրոսյանին։
Ոչ, անիմաստ չի աշխատել, ինքը աշխատանքներ արել է, քննարկումներ արել է, այդ ընթացքում ունենք պայմանագիր մեկ կոնցեսիոն կառավարիչի հետ, ովքեր որ ուսումնասիրությունը արել են, թե քանի թունել է հարկավոր, քանի կամուրջ և ինչ ճանապարհ։ Իրենք աշխատանքներ արել են, դա այնպես չի, որ իրենք աշխատանք չեն կատարել։
85 միլիոն դրամի դիմաց այդ աշխատանքները։
Քիչ աշխատանք չի կատարվել, ես չեմ կարող գնահատել 185 միլիոնի համար դա շատ է թե քիչ է, բայց աշխատանքներ կատարվել են։
Հարցրեցինք, եթե կառավարությունը չի ցանկանում անգամ 13 հոգու աշխատավարձ վճարել հայ-իրանական երկաթուղու կառուցումը կյանքի կոչելու համար, արդյոք իրատեսական չի համարում, որ առաջիկայում երկաթգիծը կկառուցվի։
Ժամկետներ չեմ կարող ասել մոտ ապագայում թե երբ, բայց իհարկե դա ծրագիրը կառավարության հսկողության տակ։
Ըստ նախարարի նախնական հաշվարկով ներդնողը 3.2 տասնորդական միլիարդ դոլարը հետ կբերի մոտ 22 տարի անց։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով հայ-իրանական երկաթուղին չունի տնտեսական հիմնավորվածություն և առաջիկա տասնամյակների ընթացքում դժվար թե կառուցվի։
Բեռնաշրջանառությունը, ուղևորաշրջանառությունը, որը կարող է ապահովել այդ երկաթուղին, չափազանց փոքր է, որպիսի ներդրողին համոզի, որ կարելի հսկայական այդ գումարը ներդնել, այն հաշվարկները, որ այսօր ներկայացվում են, թե 22 տարում նա իրեն ծախսած ածկի և դրանից հետո աշխատի եկամուտով մեղմ ասած, այսպես վստահություն չեն ներշնչում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաների մասին 2017-ի վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր դաշտում դեռ անորոշություն է։ Նախընտրական գործընթացներում ներգրաված կուսակցությունները, մասնավորապես ընդդիմադիր ուժերը, դեռ չեն հստակեցնում, թե ինչ ձևաչափով են մասնակցելու ապրիլի 2-ի ընտրություններին միասնական ճակատով, թե առանձին։ Լուրենայև Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդը ժամանակին ընդդիմադիր ուժերին իր շուրջը համախմբած, ապա իշխող հանրապետականի կոչ հայտարարությունների արդյունքում քաղաքական դաշտը լքած Գագիկ Ծառուկյանը, Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Թե ինչու է ուշանում խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը, պարզ չէ։ Նրա խոսնակի Իվետա Տոնոյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, թե տեղեկատվության չի տիրապետում։ Հիշեցնենք, անցած տարեվերջին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նաիրա Զորավյանը հայտարարել էր, թե Գագիկ Ծառուկյանը կմասնակցի ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, ավելին հանդես կգա որպես ընդդիմադիր։ Զորավյանն ասել էր, թե ընտրություններին մասնակցության ձևաչափի մասին Ծառուկյանն ինքը կհայտարարի։ Անցած դեկտեմբերի սկզբին իր տան մոտ հավաքված քաղաքացիներին Ծառուկյանն անձամբ վստահեցրեց՝ մի քանի օրից կհայտարարի, թե ինչպես է մասնակցելու քաղաքական գործընթացներին։
Ես ասում եմ մոտ օրերս իմ հայտարարությունը բոլորդ կլսեք, կտեսնեք իմ մասնակցությունը լինելա, թե ինչ մասշտաբի, ինչ կարգավիճակով մոտ օրերս ես դες կհայտարարեմ, եւ դու դա կլսեք ձեր ցավը տան։
Սակայն այդ հայտարությունն այդպես էլ չհնչեց, ինչպես Ծառուկյանի խոսնակը պարզաբանեց զբաղվածության պատճառով։
Գագիկ Ծառուկյանը, ինչպես գիտեք, այո, տարեվերջին ասաց, որ առաջիկայում հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ, տարեվերջի ժամանակահատվածը խիստ ծառաբեռնված գրաֆիկով, ինչպես գիտեք, տարին օլիմպիական էր եւ բազմաթիվ միջոցառումներ ծրագրեր կային, որոնք պետք էր մինչեւ տարեվերջ իրականացնել։ Ինչպես նա Ծառուկյանը հայտարարել է, բնականաբար առաջիկայում հանդես կգա հայտարարությամբ։
Կարող ենք ասել, որ դեռևս հստակ վերջնական որոշում չի կայացրել պարոն Ծառուկյանը կմասնակցի ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, թե ոչ։
Գիտեք, ես ի պաշտոնե, որպես ինքը կարող եմ ընդունել միայն Գագիկ Ծառուկյանի այն հայտարարությունը, որ ինքը հանդես կգա հայտարարությամբ։
Եվ մոտավորապես դա երբ կլինի այդ հայտարարությունը, հաշվի առնելով, որ փետրվարից արդեն քաղաքական ուժերը, դաշինքները պետք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնեն իրենց ցուցակները, այսինքն ինչպես են եւ ինչ կազմով են մասնակցելու ընտրություններին եւ նաեւ համապատասխան փաստաթղթեր։
Այս պահին ես հստակ օր կամ ժամկետ չեմ կարող մատնանշել, սակայն կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը չի ուշանա։
Ինչով է դա պայմանավորված, որովհետև դեռևս վերջնական որոշում չկա, թե հանդիպումներն են շարունակվում այլ քաղաքական ուժերի հետ։
Ես անկեղծ ասած այդ հարցին այս պահին բովանդակային մասով տեղեկատվության չեմ տիրապետում։
Բարգավաճ Հայաստանում նույնպես հստակ չգիտեն, երբ կլինի Ծառուկյանի հայտարարությունը եւ թե արդյոք ընտրություններից առաջ նա կրկին կգլխավորի կուսակցությունը։ ԲԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաջյանն Ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, Ծառուկյանի հայտարարությունը կլինի ոչ շուտ եւ ոչ էլ ուշ։
Մոտավորապես երբ կլինի այդ որոշումը ձեր կարծիքով, ի վերջո արդեն փետրվարին պետք է ցուցակներն ու փաստաթղթերը անհրաժեշտ ներկայացվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Ես կարող եմ մի բան վստահեցնել, որ ոչ շուտ, ոչ էլ ուշ, ճիշտ ժամանակին։
Նշենք, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը դեռևս չեն հստակեցրել, թե ինչպես են մասնակցելու ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսում դեռևս չեն բացահայտում, դաշինքով կգնան ընտրություններին, թե առանձին։ Հայաստանի առաջին նախագահ, ՀԱԿ կուսակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանն Ազատությանն ընդամենը փոխանցեց, թե դեռևս այդ խնդրի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։
Ի վերջո ինչ որոշում է կայացրել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, դաշինքով թե առանձին է մասնակցելու ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։
Մենք այժմ աշխատանքային փուլում ենք, հստակեցումներ շարունակում, երբ որ դրանք դաշնակամ տեսք կստանան, մենք անպայման տեղակայենք հասարակությանը։
Ընդդիմադիր ժառանգությունում էլ ներկուսակցական հակասություններ կան։ Զարոյի Փոստանջանը դեմ է, որպեսի դաշինքով մասնակցեն ընտրություններին, մասնարարպես նախկին նախարարներ Սեյրան Օհանյանի և Վարդան Օսկանյանի հետ։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը միջդեռ դաշինքների կողմնակից է։ Ժառանգությունում այժմ սպասում են Միացյալ Նահանգներից Ռաֆի Հովանեսյանի վերադարձին, հարցին լուծում տալու համար։ Ինչ վերաբերում է Վարդան Օսկանյան, Սեյրան Օհանյան համագործակցությանն, ապա բանակցություններն այս ուղղությամբ շարունակվում են և ամենայն հավանականությամբ հաջորդ շաբաթ այս հարցում արդեն հստակություն կլինի։ Ի դեպ, Մամուլը գրել էր, թե նախկին նախարարների հնարավոր դաշինքում ընդգրկվելու շուրջ հակխմբակության պատգամավոր ՀԺԿ կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանն այժմ բանակցություններ է վարում, սակայն վերջինս մեզ այդ զրույցում դա ապատեղեկատվություն որակեց, ընդգծելով, թե ավելի ուշ կխոսի խորհրդարանական ընտրություններին իր մասնակցության ձևի մասին։ Ամեն դեպքում Ստեփան Դեմիրճյանը շեշտեց, որ առաջին հերթին այդ հարցի շուրջ քննարկումներ կունենա հայազգային կոնգրեսի հետ։ Հավելենք, որ փետրվարի 6-16-ն արդեն քաղաքական ուժերն ու դաշինքը պետք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնեն ընտրական ցուցակները, մասնավորապես թե ինչ թիմով են մասնակցելու ապրիլի 2-ին կայանալի քնտրություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին հիմարայից ոչ իրը հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություն այսօր հրապարակեց տարեկան զեկույց արձանագրելով, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունն անցած տարի մնաց խնդրահարույց։ Կառույցի իրավապաշտպանները մասնավորապես անդրադառնում են Հայաստանի բարեփոխված ոստիկանության գործողություններին, պնդելով, որ ամռանը Երևանում տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ ոստիկանությունն անհավանաչափ ուժ է կիրառել խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Ոստիկանությունը չփորձեց մարդկանց վերահսկելու առավել մեղ միջոց ների դիմել չզգուշացրեց, որ պատրաստվում է ուժ կիրառել, փաստում են զեկույցի հեղինակները, Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը անցած տարի մնաց խնդրահարույց, փաստում է Human Rights Watch-ի այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցը մանրամասնելով։ Իշխանությունը անհամարժեք ուժ կիրառեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, հարձակվեց լրագրողների վրա և անհիմն քրեական մեղադրանքներ առաջադրեց ցույցերի մասնակիցներին ու առաջնորդներին։ Հուլիսին Երևանում ոստիկանության գնդի գրավումից հետո սկսված բողոքի ցույցերին անդրադառնալով միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը փաստում է, մինչ սասնած ռերը կհանձնվեին նրանց նկատմամբ հասարակության համակրանքն ու իշխանություններից մարդկանց դժգոհությունը վերածվեց ընդդիմադիր շարժման։ Ցույցերը հիմնականում խաղաղ էին, բացառությամբ հատուկ ենթմիջադեպերի։ Հուլիսի 29-ին, սակայն, ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց ցուցարարների նկատմամբ, ինչի արդյունքում վերջիններս առաջին կամ երկրորդ աստիճանի այրվածքներ ստացան։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը փաստում է, Հայաստանի ոստիկանությունը չփորձեց մարդկանց վերահսկելու առավել մեղ միջոցների դիմել, էական որևէ ջանք չգործադրեց զգուշացնելու նրանց, որ ծրվեն կամ տեղեկացնելու, որ պատրաստվում է ուժ կիրառել։ Իրավապահներն ու նրանց հետ գործող քաղաքացիական հակուստով անձինք, ում ինքնությունը հայտնի չէ, ոտքերով ու բռունցքներով անցան հարձակումների, գործի դնելով մահակներ ու երկաթյա ձողեր ցուցարարներից մի քանիսին ծեծելու համար։ Ոստիկանությունը զգուշացրեց լրագրողներին հեռու մնալ ամբոխից, ու թեև լրագրողներից շատերը համաձայնեցին, իրավապահները նրանց ուղղությամբ խլացուցիչ նռնակներ նետեցին, վնասվածքներ պատճառելով առնվազն 8-ին։ Ոստիկանությունն ու անհայտ անձինք նաև ծեծի ենթարկեցին որոշ լրագրողների, կոտրելով կամ խլելով նրանց տեխնիկան, փաստում է Human Rights Watch-ը հավելելով։ Իշխանությունները հետաքննություն սկսեցին ոստիկանության գործողությունների շուրջ, պաշտոնան կարեցին Երևանի ոստիկանապետին, սարեցրին 4 ոստիկանների լիազորությունները, մինչ նրանց նկատմամբ քննություն է ընթանում, նկատողություն տվեցին 13-ին։ Զեկույցի պատրաստման պահին ոստիկանների դեմ քննությունը դեռ շարունակվում էր։ Հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը նշում է, որ հուլիս-օգոստոսին տեղի ունեցած այդ ցույցերի ժամանակ իշխանությունները նաև կամայական ազատազրկել են ցուցարարներին ու ցույցերի հետ առնչություն ունեցող տասնյակ մարդկանց, շատերին ծեծի ենթարկելով, ոմանց էլ անհիմն մեղադրանքներ առաջադրելով։ Ձերբակալվածներից մի քանիսին ոստիկանությունը պահել է մինչև 12 ժամ առանց ազատազրկումը փաստաթղթավորելու։ Առնվազն 2 դեպքում էլ ցուցարարների խումբը պահվել է ուսումնարանի կամ ներքին զորքերի բազայի տարածքում։ Առնվազն 40 մարդու զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքի առաջադրվել, հիմնականում ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Դատարանները ընդհանուր ու վերացական հիմնավորումներով շատերին կալանավորելու որոշում են կայացրել։ Ոստիկաններն էլ ոտնահարել են ձերբակալվածներից շատերի հիմնարար իրավունքները, զրկելով նրանց փաստաբանից կամ հարազատներին իրենց գտնվելու վայրի մասին տեղեկացնելու հնարավորությունից, նշում է Human Rights Watch-ի այսօր հրապարակած զեկույցը։ Միջազգային կառույցն արձանագրում է նաև, որ Հայաստանի ոստիկանությունը ազատազրկվածներից շատերի նկատմամբ բռնություն է կիրառել, մի քանիսին դաժանաբար ծեծել, թույլ չտալով արագ բժշկական օգնություն ստանալ։ Զեկույցի կամայական ազատազրկումների ու կալանավայրերում վատ վերաբերմունքի մասին պատմող բաժնում Human Rights Watch-ը անդրադառնում է նաև անցած տարեմուտին ազատության Հանրության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստը հերքում է մեղադրանքը, թե բռնություն է կիրառել ոստիկանի նկատմամբ, ու թե որևէ ապացույց չկար, որ նա կարող է խուսափել նախաքննությունից կամ վտանգ ներկայացնել քննության համար, դատարանը նրան կալանավորելու որոշում կայացրեց։ Տեղական իրավապաշտպան խմբերը պնդում են, թե Սաֆարյանի ազատազրկումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Փաստում է զեկույցը, նույն հատվածում հիշատակելով նաև հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի և շարժման աջակից Գարո Եղնուկյանի ազատազրկումը իշխանությունների կողմից։ Զեկույցում առանձին անդրադարձ կա կանանց իրավունքների պաշտպանությանը։ Արձանագրվում է, որ Հայաստանը ընտանեկան բռնությունը քրեականացնող օրենսդրություն չունի, այն դեպքում, երբ տեղական իրավապաշտպանների հաղորդմամբ 2010-15 թվականների ընթացքում 30 կին է սպանվել կողակիցների կամ ընտանիքի անդամների կողմից, ընդ որում հիմնականում բռնությունները մնացել են անպատիժ։ Ինչպես և նախորդ զեկույցներում, այս տարի էլ նշվում է, որ անբուժելի հիվանդությամբ տարապողները անհարկի խոչընդոտների են հանդիպում և անիմաստ ժամանակ վատնում, խիստ անհրաժեշտ ցավազրկողները ստանալիս, ինչը հակասում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հանձնարարականներին։ Իրենց իրավունքների ոտնահարման մասին են խոսել նաև սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, պնդելով, թե Հայաստանի կառավարությունը չի արձագանքում նրանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքին ու ատելություն քարոզող ելույթներին։
Երորդ օր հացադուլի մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանը գլխավոր դատախազի երեկվա հայտարարությունից հետո չի պատրաստվում փոխել բողոքի ծայրահեղ ձևը։ Պողոսյանը հիշեցնեն, կալանավորվել էր Ժիրայր Սեֆիլյանի գործի շրջանակներում, սակայն նա Սեֆիլյանի գլխավորած հիմնադիր խորհրդարանի անդամ չէ և պնդում է, որ անձամբ չի էլ ճանաչում ընդդիմադիր գործչին։ 7 ամիս շարունակ ճաղերի ետևում գտնվող Պողոսյանը պահանջում է փոխել խափանման միջոց կալանքը, սպառնալով անցնել նաև ջրադուլ։ Անուշ Մրադյանին լսենք։
Արդեն 29-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանի փրկության հույսը հարազատներն այժմ էլ կապում են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ։ Երեկ Երևանյան գրասենյակին հասցեագրված դիմումից հետո այսօր Ներսեսի քրոջն ու կնոջը ընդունել է պատվիրակներից մեկն ու խոստացել արագացված կարգով հարցը քննարկել։ Կնոջ Լիա Պողոսյանի խոսքով միգուցե հենց նրանք համոզեն ամուսնուն թողնել պայքարի այս ծայրահեղ տարբերակը, քանի որ վերջինս սրտի ու աղեստամոքսային համակարգի հետ կապված առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։
Մենք հանդիպել ենք Մարկ Բրինկլի հետ, պատվիրակ Կարմիր Խաչի, ներկայացրել ենք Ներսեսի գործը, ու ինքը ասաց, որ քրեական գործի շրջանակներում Կարմիր Խաչը ոչ մի կերպ չի կարող միջամտել, միայն կարող են գնալ տեղում ծանոթանալ նրա պահման պայմաններին, առողջական խնդիրներին, հարցրեց, ինչ որ առողջական խնդիրներ ունի, դա եղել հանդիպման բովանդակությունը։
Հաշվի առնելով, որ մի քանի օրից կլրանա հացադուլի մեկ ամիսը, մարդասիրական առաքելությամբ հանդես եկող Կարմիր Խաչում խոստացել են սեղմ ժամկետներում դիմումին պատասխան տալ։ Ներսեսի քույրն էլ Վարսիկը պնդում է, եղբոր վիճակն իսկապես մտահոգիչ է։
Մեր համար է սպահին ոչ թե ինչ որ կարևորա, թե որ կառույցը ոնց կարձագանքի, այլ միայն իմ եղբոր առողջությունն է սպահին կարևոր։
Արդյոք Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներին թույլ կտան այցելել Ներսես Պողոսյանին, այս հարցը դեռ պետք է սահմանված կարգով քննարկվի քրեակատարողական վարչությունում։ Ազատության այդ զրույցում այս մասին նշեց վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Գոր Ղալեչյանը։ Անդրադառնալով Ներսեսի առողջական վիճակին, նա ասաց.
Գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ, այս պահին առողջական վիճակը այսօրվա դրությամբ գնահատվում է բավարար։ Այսօր նրան այցելել է նաև հոգեբանը, համապատասխան զրույց են ունեցել։
Պարոն Նվելեչյան, ինչ է կարծում, կարիք չկա, որպեսզի նրան տեղափոխեն դատապարտյալների հիվանդանոց։
Եթե կարիք առաջանա, անպայման առաջին բուժօգնություն ցույց կտան, քանի որ այս պահին էլ ինքը բժիշկների հսկողության տակի գտնվում է։
Ներսես Պողոսյանի փաստաբանը, սակայն, այս հարցում համաձայն չէ Ղալեչյանի հետ։ Արայիկ Պապիկյանը, ով այսօր տեսակցել է իր պաշտպանյալին, վստահ է, որ նա լուրջ բժշկական հսկողության կարիք ունի, այրյան ճնշումը չափելով հարցը չի լուծվի։
Իմ սուբյեկտիվ ընկալմամբ ես կարծում եմ, ինքը ներկայումս այնպիսի վիճակում է, որ լավ կլինի նրան տեղափոխեն ավելի պատշաճ տեղ, բժշկական հսկողություն ապահովելու առումով։
Ներսեսը շատ տկար է, հյուծված, գունատված, բայց վճռական, ասում է Պապիկյանը։ Ջրդուլ հայտարարելու մտքից էլ հետ չի կանգնել։ Ինչ վերաբերում է գործի մանրամասներին, ապա փաստաբանի խոսքով այսօր վերաքննիչ դատարանից վերջապես ստացել են որոշումը։ Դեկտեմբերի 14-ին խափանման միջոցը չփոխելու մասին վերաքննիչի որոշումը կարդալուց հետո փաստաբանը զարմանում է, գործի մանրամասներին դատարանը առհասարակ ծանոթ եղել է, թե ոչ։
Մենք բողոքարկել էինք առաջացյալ դատարանի որոշումը, որ կապանման միջոցի երկարացումը եղել է առանց միջնորդության այդ գրության հիման վրա, վերաքննիչ դատարանը բացարձակապես դրան անդրադարձ չի կատարել եւ մեր կարծիքով վերաքննիչ դատարանը Ներսես Պողոսյանի 2 ամիս առաջ նույն որոշումը ներկայացրել, այդ նույն որոշումը պատճենահանել էր, ամսացվելը փոխել, անգամ պաշտպանի ազգանուն դեր սխալ նշել եւ այդ գրության մասին, որը մենք վիճարկում ենք իրավական առումով վերաքննիչ դատարանի դատական ակտի մեջ, դատարանի պատճառաբանությունների մեջ խոսք չկա։
Փաստաբանի փոխանցման վերաքննիչի վճիրը շուտով կբողոքարկեն վճռաբեկում, հետո էլ եվրոպական դատարանում։ Պապիկյանն ասում է, Պաշտպանյալին վշտացրել է գլխավոր դատախազի հայտարարությունը, որում նա ասել էր, Ներսեսի իրավունքն է ուշադրություն արժանանալ հացադուլով։
Ինքը շատ կարճ արձագանքեց, ասեց, որ ես աստղային հիվանդությամբ չեմ տարապում, որպեսզի հացադուլի միջոցով իմ նկատմամբ ուշադրության հրավիրեմ։ Շոու բիզնեսի մեջ եմ եւ լավ կլիներ, որ դատախազը իմ ներկայիս վիճակին իրավական գնահատական տալ, ոչ թե զգացմունքային գնահատականներ տալու։
Ներսեսի ընտանիքի անդամներն այսօր ևս եղան դատախազությունում։ Բազմաթիվ անգամ զանգահարելուց ու գործը վերահսկող դատախազի հետ հանդիպում խնդրելուց հետո մի քանի ժամ անց նրանց վերջապես ընդունեց Պետրոս Պետրոսյանը։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց Ներսեսի կինը, խոստացել են գործը քննարկել ու վստահեցրել են, որ այն մշտապես գտնվում է իրենց ուշադրության կենտրոնում, բայց թե երբ կավարտվեն քննարկումներն ու երբ կլինի պատասխանը, չեն նշել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարն այսօր հանդես եկել հայտարարության բանջարդարնալով դեկտեմբերի 29-ին Տավուշում տեղի ունեցած միջադեպին եվրոպացի պաշտոնյա մտահոգություն է հայտնել, որ սակայն ոչ մի բառ չասելով այս մասին, թե ում տարածքում կամ ով է հեղինակել մտահոգիչ այդ միջադեպը, միայն նշել է, որ զոհեր են եղել եւ որ հայկական կողմը դեռևս իր մոտ է պահում ադրբեջանցի զինծառայողի մարմինը։ Ադրբեջանցի աճյունը ընտանիքին հանձնելու սուրճ հայկական կողմի հետ բանակցում է Կարմիր Խաչը, հայաստանի իշխանություններն առայժմ հայտարարում թե դեռ հանգամանքներ են պարզաբանում տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Թեմայի սուրճ վերջին զարգացումների մասին Այրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Հայաստանի իշխանությունները անդրադառնալով Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յանգլանդի կոչին, դեռևս հստակ պատասխան չեն տալիս, թե ինչու է ադրբեջանցի զինծառայողի դին շարունակում մնալ հայկական կողմի մոտ։ Հայաստանի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այս հարցի վերաբերյալ մեկնաբանություններ կտան, երբ կգա ժամանակը, պատգամավորը ոչ հավասարակշիռ որակե Ջագլանդի հայտարարությունը։
Հիմնականաբար խիստ ցանկալի եւ օգտակար կլիներ, որ այդ քոչերը կոնկրետ ուղված լինեին այն հարցը, որ հարցը, որ դրանք իրականում պետք է ուղված լինեն, այսինքն Ադրբեջանին։ Ես կարծում եմ, որ գրեթե գլխավոր քարտուղարը Եվրոպայի խորհրդի շատ լավ գիտի, նաեւ իրականում ողն է ակտիվ խոչընդոտում քաղաքակարգավորման գործընթացին եւ իրականացնում ռիվերսաներ։
Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը միանալով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների կոչին երեք Հայաստանի իշխանություններին հորդորել էր Ադրբեջան վերադարձնել զինծառայող Չինգիզ Սալմանոգլու Ղուրբանովի մարմինը։ Ադրբեջանցի զինծառայողն ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Հայաստանում էր հայտնվել դեկտեմբերի 29-ին ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն փորձի հետևանքով։ Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի դիրքերեղությամբ կատարված դիվերսիոն փորձի հետևանքով հայկական կողմը 3 զոհ ունեցավ, իսկ ադրբեջանական զինուժն ըստ պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանի այդ եւ դրան հաջորդող օրվա գործողությունների հետևանքով կորցրեց առնվազն 10 զինծառայող։ Յագլանդն առանց անդրադառնալու թե ում մեղքով է ադրբեջանցի զինծառայողը հատել սահմանը, տարածած հայտարարությունում գրել է. Եվրոպայի խորհուրդն ուղղակիորեն չի մասնակցում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցություններին, բայց միշտ աջակցում է Մինսկի խմբին։ Մենք անհանգստացած ենք հակամարտության հումանիտար ասպեկտով։ Ես գիտեմ, որ հրադադարի խախտումը դեկտեմբերի 29-ին բերեց մարդկային կորուստների, ինչպես նաև այն, որ հայկական զինուժը դեռ իր մոտ է պահում մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված ադրբեջանցի զինծառայողին, նշել է Յագլանդը։ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Զաքարյանը միջդեռի պատասխան Յագլանդի հայտարարության ընդգծում է, լավ կլիներ, որ միջազգային հանրությունը հստակ գնահատականներ տար ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցի զինծառայողների իրականացրած բռնություններին։
Պատճաս մակարդակիրը չի եղել եւ հենց դրանով էլ Ադրբեջանը շարունակ փոխտվում է միջազգային գազագերպությունների կողմից անհարցը եւ հավասարակշռու հայտարարությունները շարունակելով իր հակամարտային գործողությունները։
Ադրբեջանցի զինծառայողի դին վերադարձնելու հարցով արդեն 2 շաբաթից ավելի զբաղվող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարում է, որ շարունակում է բանակցությունները կողմերի հետ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Հասմիկ Գալստյանն ազատությանը փոխանցեց, որ պատրաստ են որպես միջնորդ ներգրավել մարմնի հանձնման գործընթացում։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակում է երկխոսությունը երկու կողմերի իշխանությունների հետ այդ հարցի առնչությամբ։ Մենք տեղյակ ենք, որ հայկական կողմը հետաքննություն է վարում միջադեպի առնչությամբ, միևնույն ժամանակ գտնում ենք, որ որքան հնարավոր է շուտ մարմինը պետք է հանձնել ընտանիքին զուտ մարդասիրական հիմնավորումով։ Մենք պատրաստ ենք, որպես չեզոքնիչ նոր համաձայնության դեպքում ներգրավել և աջակցել մարմնի հայրենադարձման գործընթացին։
Ղարաբաղյան հակամարտության ԵՀԿ միջնորդական առաքելության համանախագահները օրեր առաջ կողմերին կոչ էին արել անհապաղ վերադարձնել աճյունները, հիշեցնելով խնդրի բացառապես հումանիտար բնույթը։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն ազատության այսօր փոխանցեց, քանի որ դեպքի առնչությամբ քրեական գործ կհարուցված, գործի վերաբերյալ այդ թվում և հայկական կողմում հայտնված ադրբեջանցի զինծառայողի մարմնի վերադարձման հետ կապված իրենք մեկնաբանություն տալ չեն կարող։ Դիվերսիոն փորձի առնչությամբ Հայաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործեր հարուցել ագրեսիվ պատերազմ սանձազերծելու և վարելու, ինչպես նաև սպանության հոդվածներով։ Քնչական կոմիտեն գործն ուղարկել է գլխավոր դատախազություն, որտեղից էլ այն փոխանցվել է ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Ծառայության խոսնակ Սամսոն Գալստյանն ասաց, թե դեռևս մեկնաբանություններ տալ չեն կարող։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունից մեկ օր անց ելույթ ունեցավ Ադրբեջանի նախագահը։ «Մենք ցանկացած ժամանակ ունակենք լուծել խնդիրը ռազմական ճանապարհով», ասել էր Իլհամ Ալիևը։ Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանի կարծիքով Ալիևն այս հայտարարությամբ արհամարում է միջազգային հանրությունը։
Այդ հայտարարության մեջ մի իրական բան կար, որ նորից պնդել են, որ պետք է ուրեմն ուշադրություն դարձնել կայունություն ապահովելու, մասնավորապես այդ մեխանիզմները, որոնց մասին շատ է խոսվում, տեղադրել շփման գծում։ Բնական է, անընդունելի է Ադրբեջանի համար։ Եվ դրա համար փաստորեն ես կարծում եմ Ադրբեջանի նախագահը ուղղակի արհամարեց ու նման մոտեցում ցուցաբերեց, հույս ունենալով, որ գուցե ինչ-որ ձևով շրջանցեն, հետագայում ինչ-որ հայտարարություններ լինեն կամ ինչ-որ քայլի գնան։ Ուրիշ որևէ բան ես դրա մեջ չեմ տեսնում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեկայի հանձնաժողովին չի հաջողվում քննարկել և գնահատական տալ պատգամավորների կրկնակի քվեարկության մասին դիմումներին, ընդ որում գնահատականն առավելագույնն է, որ կարող է սահմանել այդ կառույցը։ Հիշեցնենք, անցած ամիս խորհրդարանում քվեարկություններից մեկի ժամանակ պատգամավոր Թևան Պողոսյանը պնդում էր բացակա պատգամավորների փոխարեն քվեարկողների մասին։ Պատգամավորի մատնանշած դեպքը միակը չէ։ Մեդիա և իրավունք հասարակական կազմակերպությունը 2016-ի ընթացքում ուրիշի փոխարեն քվեարկության 13 դեպք արձանագրել, մեծ մասի իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն են եղել ըստ կազմակերպության։ Տաթևիկ Լազարյանը մարամասնում։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր պատգամավոր Էթիկայի հանձնաժողովի անդամ Թևան Պողոսյանը առաջիկայում կդիմի խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանին, առաջարկելով պատգամավորներ Սուքյաս Ավետիսյանի և Արկադի Համբարձումյանի նկատմամբ կարգապահական միջոց կիրառել ուրիշի փոխարեն քվեարկելու համար։ Այս երկու պատգամավորների ուրիշի փոխարեն քվեարկելը նկատել և Էթիկայի հանձնաժողովը դիմել մեդիա և իրավունք հասարակական կազմակերպությունը։ Հանձնաժողովը քննել էր եզրակացրել, որ կրկնակվերկություն իրոք տեղի է ունեցել, սակայն պաշտոնապես այդ որոշումը չեր ընդունվել քվորում չլինելու պատճառով, եւ քանի որ դիմումի քննարկման ժամկետը սպառվել էր, հարցը համարվեց փակված։ Թևան Պողոսյանը, սակայն, կարծում է, որ Գալուստ Սահակյանը որպես ազգային ժողովի նախագահ պետք է անդրադառնա ուրիշի փոխարեն քվեարկած պատգամավորներին։
Կդիմեմ և հանձնաժողովի նախագահին, որ առնվազն եթե ոչ երկու պատգամավորի կողմից նամակով դիմենք ազգային ժողովի նախագահին, ներկայացնելու այս մանրամասնությունները և ասելու, որ այսպես թե այնպես դեպքը եղել է, օգտագործեք ձեր լիազորությունները։
Հանրապետական խմբակցությունից Սուքյաս Ավետիսյանը, ով Էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ է եղել, այժմ էլ անդամ է, հերքում է, որ քվեարկել է ուրիշի փոխարեն։
Այն ապացույցները, որ նոր ես ուզել էի, ինձ չեն ներկայացրել ամենահետևից։
Դուք չեք քվեարկել ձեր
ողջունկերը։
Մինչդեռ Թևան Պողոսյանն ասում է, ուսումնասիրել են մեդիա և իրավունքի տրամադրած տեսանյութը, ազգային ժողովի նիստերի արձանագրությունները և պարզել հանրապետական խմբակցությունից Հովանես Սոֆոյանը բացակայել է, սակայն նրա փոխարեն և գրանցվել են և քվեարկել։ Սոֆոյանի հարևանը Սուքյաս Ավետիսյանն է, ով էլ, ինչպես փաստում է տեսանյութը, իր կոճակից բացի նաև ուրիշի կոճակն է սեղմում։
Որ եթե ինքը լիներ, ներկա լիներ, կտեսներ ապացույցները, ես ասեմ, որ շատ պարզ է վիդեոյում երևում մատի շարժումը։
Ուշագրավ է, որ այն օրը, երբ Էթիկայի հանձնաժողովը պետք է նիստ գումարեր Սուքյաս Ավետիսյանի և Արկադի Համբարձումյանի կրկնակվերկության մասին որոշումը, նույն այդ օրը Արկադի Համբարձումյանին լրագրողները ևս մեկ անգամ նկատում են գործընկերոջ փոխարեն քվեարկելիս։ Մեդիա և իրավունք հասարակական կազմակերպության ղեկավար Լիլիթ Լալայանն ասում է.
Սեպտեմբերի 15-ին մենք ևս ֆիքսել ենք, թե ինչպես է Արկադի Համբարձումյանը քվեարկում իր գործընկերոջ փոխարեն։ ինչպես գիտեք, մեր նախորդ դիմումը նույնպես վերաբերվում էր նրան, Սուքիա Սավետիսյանի հետ մեկտեղ։ Այս դեպքում բացի նրանից քվեարկել է նաև Ռազմիկ Զուհրաբյանը, Վազգեն Կարախանյանը, Արտակ Դավթյանը եւ, ինչպես արդեն նշեցի, Արկադի Համբարձումյանը։ Նշենք, որ Արտակ Դավթյանը նաեւ հանդիսանում է մեկ այլ հանձնաժողովի նախագահ եւ այսպես խախտում է ազգային ժողովի կանակար կողմ։
Թևան Պողոսյանի խոսքով ցավալի է տեսնել, որ պատգամավորը, ում վարկը դարձել է Էթիկայի հանձնաժողովի քննության առարկա, հենց նիստի օրը եւս մեկ անգամ նույն խախտումն է անում, սակայն առավել ցավալի է այն հանգամանքը, որ խախտումը կատարվում է ազգային ժողովի կանոնակարգն ընդունելիս։
Ցավում է, որ այդ նույն օրը մենք քննարկում ենք կանոնակարգ օրենքը նոր ազգային ժողովի եւ ինքներս էլ ամբողջ ազգային ժողովում այստեղ ինքներս էլ բառն եմ օգտագործելու բոլորս, չկարողացանք ապահովել, որ առնվազն կանոնակարգ օրենքի նախագծի քննարկումը տեղի ունենա կանոնակարգի հարգանքով, հա, վերաբերվելու ոնց օրենքին։ Էլ չեմ ասում, որ ընդամենը դրանից երկու շաբաթ առաջ իշխող կուսակցության ղեկավարը իրենց ժողովին բոլորին իր ելույթում կոչեր անում, որ հենց իրենցից պետք է հանրապետականները բերեն բարեփոխումները եւ առաջի գաղափարը պետք է լիներ օրենքը հարգելը։
2016 թվականին Մեդիա եւ Իրավունքը Էթիկայի հանձնաժողովը դիմել 13 պատգամավորների կրկնակվերկության հարցով, նրանցից միայն երկուսն են Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամներ, մյուսները իշխող հանրապետականից են։
Այդ մենաշնորան մինչեւ այս պահը հանրապետականին է, որովհետև, ինչպես գիտենք, հանրապետականը իր շարքերում ունի խմբակցության մեջ ունի այնպիսի պատգամավորներ, ովքեր երբևէ ոչ մի հարց չեն հնչեցել, օրենսդրական ոչ մի նախաձեռնությամբ հանդես չեն եկել, միայն ակտիվ են ուշի փոխարեն քվեարկելիս։ Կան բոլոր տեսանյութերը, կենսագրություններն են բոլորին հայտնի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կերպարը գիտական հոդվածի առանցքում վաստակաշատ գիտնական Աննա Սատրյանով կոչված էր Երևանի երաժշտական կյանքի մասին գիտական հոդված ներկայացնել, աշխատության կեսից շեղվել է Բունյութից եւ դարձել քաղաքապետ Մարգարյանի անձին նվիրված ձոնի հեղինակ։ Գիտական հանրության կոշտքնադատությանն արժանացած այդ հրապարակումը, սակայն միայն նախաբանն է, գիտնականը պատրաստվում է մի ամբողջ գիրք նվիրել Տարոն Մարգարյանի կերպարին։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժ։
Երևան գիտական հոդվածների ժողովածուում տեղ գտած Տարոն Մարգարյանի գործունեությանը նվիրված ավելի քան 10 էջանոց հոդվածը միանշանակ գիտական է, իսկ ովքեր այն ոչ գիտական են անվանում, հեռու են գիտությունից։ Պնդում է հոդվածի հեղինակ, արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Աննա Ասատրյանը, ում հոդվածը հայտնվել էր մամուլի ուշադրության կենտրոնում Երևանի քաղաքապետին ուղված ձոն հիշեցնող մի քանի ընդգրկում պարբերությունների պատճառով։
Ասեմ ձեզ այդ իմիջալոց, որ այս մասին Տարոն Մարգարյանն է տեղյակ չի, որ ես գիրք եմ գրելու իր մշակութային գործունեության մասին։ Ես դա անելու եմ, որովհետև մեր գիտության կարևորագույն խնդիրներից մեկն էլ մեր ժամանակակից, եթե արվեստագիտության մասին է, հա, խոսքը, մեր արվեստի երևույթները պատմականացնելն է։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի փոխտնօրեն, հանրային խորհրդի, ինչպես նաև Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության անդամ Աննա Ասատրյանը, մայրաքաղաքի երաժշտական կյանքի առաջընթացի հարցերը Երևանի քաղաքապետի ամենօրյա հոգատարության առարկա վերնագրված հոդվածում գրում է. Տարոն Մարգարյանն իր պաշտոնն ընկալում է ոչ թե որպես վայելք ինքնահաստատման միջոց, այլ սեփական ժողովրդի տվյալ դեպքում Երևանցուն ծառայելու հնարավորություն։ Մեկ այլ էջում նա շարունակում է մեջբերենք. Մարգարյանի անձնական միջամտությամբ 2013 թվականի ապրիլին Ակադեմիայի բակում տեղադրվեցին Երևան Մակնիշի նստարաններ, իսկ վերջերս ասֆալտապատվեց Ակադեմիայի բակային տարածքը։ Հարցին, թե արդյոք նման բովանդակության հոդվածը գիտական է, Ասատրյանը նշեց.
Ես չեմ համարում, դա այդպես է, սա գիտական աշխատություն է։
Մեջբերեցինք մեկ այլ հատված. Կենսական տարբեր գործոններ ու հանգամանքներ, ինչպես ընտանեկան ճիշտ ու հիմնարար դաստիարակությունը, առողջ և ուսանելի կենսափորձը, մնատուր բարությունն ու լավատեսական խառնվածքը, Տարոն Մարգարյանի մեջ ձևավորել են մարդկային բնավորության այնպիսի առաքինի գծեր, ինչպիսիք են հայրենասիրությունը, պարտքի ու պատասխանատվության բարձր զգացումը, ազնվությունն ու հավատարմությունը։
Ինչն է այդտեղ, որ ճիշտ չի։ Եթե խոսում ես մարդու մասին, բնականաբար նրա մարդկային նկարագիրը դու պիտի տաս, դա անխուսափելի է, Ու եթե ինչ որ մարդիկ ասում են, ուրիշ բան, որ եթե ես սուտ բան գրած լինեի, եւ եթե ինքը չարմարթ է, ինքը երեխաների համար լավ բան չի անի, եւ այդ ամեն ինչը իր գործունեության հիմքում մարդու նկարագիրն է, մարդու կերպարն է։
Երևանի ավականու անդամը, ով պատրաստվում է Տարոն Մարգարյանի մշակութային գործունեության մասին գիրք գրել, իր հեղինակած հոդված անցյալ տարեվերջին ներկայացրել է նաեւ Գիտաժողովի ընթացքում, որին ներկա մի քանի գիտնականներ ազատության հետ զրույցում չտեսագրվելու պայմանով նշեցին, որ Ասատրյանի զեկույցի ընթացքում զարմացած հայացքներ են փոխանակել, որովհետև նա այդ ամբիոնը ևս օգտագործել է Երևանի քաղաքապետի հասցեին գովեստի ու հիացմունքի խոսքեր հնչեցնելու համար։ Երևան գիտական հոդվածների ժողովածուի պատասխանատու խմբագիր Արմինե Սարգսյանը, նախորդ ծանոթ լինելով ու խմբագրելով Ասատրյանի հոդվածը, դրանում որևէ արտառոց բան չի նկատել։
Այսօր խոսքի ազատությունն է, իր այսպես զգացմունքներին ազատություն է տվել, և կարծում եմ դա որակավորել գիտական կամ ոչ գիտական այնքան էլ կարևոր չէ։ Տարոն Մարգարյանի հատվածների վերաբերյալ ինձ թվում է հեղինակը իր զգացմունքային տեսակետնի արտահայտել ընդհանրապես։
Արմինե Սարգսյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք զգացմունքային տեսակետով համեմված հոդվածի արկայությունը ստվեր չի գցի Երևան հանդեսի վրա, որի խմբագրական խորհրդում հանրահայտ գիտնականներ են։
Ոչ, որովհետև ի վերջո մենք մարդ ենք և մարդկային գործոնը բոլոր խնդիրների վրա իր կարևոր ազդեցությունն է գործում։
Երևանի ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանը, ով ծանոթ է Տարոն Մարգարյանի մասին գիտական հոդվածին, դրա շուրջ ցակած աղմուկը պատահական չհամարեց։
Այնտեղ որևէ գիտական բան չկա։
Աննա Ասատրյանն իր հոդվածը հրապարակելուց մեկ ամիս անց Տարոն Մարգարյանի կողմից պարգևատրվել է Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով։ Անահիտ Բախշյանը կասկածներ ունի, թե պարգևատրումն ու դրան նախորդած հոդվածը փոխկապակցված են։
Եթե Աննա Ասատրյանը սա գիտական հոդված է համարում և Տարոն Մարգարյան դրանից շոյվում է, ուրեմն կապ կա։
Հոդվածի հեղինակ Աննա Ասատրյանը նման տեսակետը ծիծաղելի համարեց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխանցենք Գյումրի, այսօր Լրանում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության երկրորդ տարելիցը 2 տարի առաջ Հայաստանը ցնցվեց Գյումրիի Մասնիկյան 118-188 հասցեմ տեղի ունեցած դաժան սպանությունից։ Հանցագործության կատարման մեջ մեղավոր ճանաչվեց ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը, ամիսներ շարունակված դատավարությունը, սակայն այդպես էլ չպարզեց գլխավոր հարցի պատասխանը հանցագործության պատճառը։ Սաթենի Կաղզվանցյանին լսենք։
Գյումրեցի Ավետիսյանը Սյանների ընտանիքի դաժան սպանդից 2 տարի անց Միասնիկյան 188 տան մոտ այսօր հարազատներն էին հավաքվել, բացվեց փակ դարպասն ու տան դուռը։ Տան ներսում, որտեղ տեղի էր ունեցել 7 հոգանոց ընտանիքի սպանությունը, գրեթե ոչինչ չէր փոխվել, քանի որ դատավարության ընթացքում տան իրերին ձեռք տալ չէին կարող։ Այսօր արդեն տան սենյակները դատարկ էին, պատերին մնացել էին արձակված փամփուշտների հետքերը։ Ավետիսյանների հարազատներից Ռիտա Պետրոսյանը, Հասմիկ Ավետիսյանի քույրը, ասում է, որ դատավարությունից այդպես էլ արդարադատություն չստացան։
Անարդարություն, միայն անարդարություն։ Իրանք իրանց ստադեցին, իրանք իրանց թագեցին կորձը, իրական պատճառը, իրական մարտահրավերները չհայտնաբերեցին։ Այս ընտանիքի դուրն է սև քարով փակված բրձավ։ Ինչի համար պիտի չվաճվեին մեղավորները, որ մենք հանգիստ տեղն էինք, ինչ է Պերմյակովին բռնին ու դորով հարցը որոշված։
Հարազատները մինչ օրս չեն հավատում, որ Ավետիսյաններին ԾՄ ազատազրկման դատապարտված Վալերի Պերմյակովը միայնակ է սպանել։
Ամբողջ աշխարհը Մոսկվաներից հետ կապրի, մեր սախ ռուսը նույնիսկ ծեր չտունտունի խաղագետ շտադավարություն։
Ռիտա Պետրոսյանը կարծում է, որ պատասխանատու մարմինները շատ լավ գիտեն գործի մանրամասները, սակայն չեն բացահայտում։
Ինձ հիմի պետք չէ որ ես գործը բացահայտի, թե չէ իրանց համար այդ մե իրանց այդ անդեր կամանձին ինչ էին կնա Ռուսաստանից վերին, երբ որ պերաններս վեր բռնեց կանջելով, թե դադին եգենստել է մեզ, ես մի բանը չպարզվավ, ինչի համար սկան պայքարեցինք, ինչ երեցին այս երեխեք, ինչով էին մեղավոր։
Մյուս քույրը Ջուլետա Ջալալյանն էլ հարց է բարձրացնում, ինչու Պերմյակովին դեպքի վայր չբերեցին, առավել եւս երբ դատավարության ժամանակ պարզ դարձավ, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողի հագուստից մեկի վրա այլանձի արյան հետք է եղել։
Երկրորդը, եթե Պերմյակովը թողել էր իր համազգեստը, այլ ինչ կարիք կար ինքը ճնջեր ավտոմատի վրայի հետքերը։
Իդեպ նշեմ, որ այսօր Ավետիսյանների սպանության օրը հիշել էին միայն հարազատները, պաշտոնյաներից եւ ոչ ոք ներկա չէր։ Սաթանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ալյուրն ու Շաքարավազը հունվարի առաջին օրերին ցանկացել են տարածված տեղեկությունները այսօր հաստատեցին նաև տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովից։ Անցած տարվա սկզբի համեմատությամբ հոկտեմբերին 52%-ով բարձրացել էր Շաքարավազի հումքի գինը միջազգային շուկայում, բայց պնդել, որ դա է ցանկացման հիմնական պատճառը, դեռ չեն կարող։ Ազատությանն ասաց տնտեսական մրցակցությունը պաշտպանող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Գայանե Սահակյանը։
Դեռևս ամանորից առաջ հանձնաժողովն արձանագրել էր Շաքարավազի գնի բարձրացում, խոսքը մոտ 20-ից 30 դրամով 1 կիլոգրամի հաշվով բարձրացման մասին է, որը կազմում է մոտ 8-ից 9%։ Պատճառների եւ հիմնավորվածության բացահայտման ուղղությամբ հանձնաժողովը ուսումնասիրություն է սկսել դեռևս նախորդ տարեվերջին, այսինքն 2016 թվականի վերջին։ Ուսումնասիրությունները դեռևս շարունակվում են, ընթացքի մեջ են եւ առաջիկայում կհրապարակեն հանձնաժողովի գնահատականը գնային բարձրացումների վերաբերյալ։
Իսկ Ալյուրի մանրածախ գինը վերջին 2 օրերին ցանկացել է 5-ից 10 դրամով։ Կարևորագույն ապրանքատեսակներից մեկի գնաճի պատճառները եւս ուսումնասիրվում են, փոխանցեց Սահակյանը։ Վերջինս նաև տեղեկացրեց, որ Ալյուրի իրացման ոլորտում գերիշխող ընկերություններն են Ալեքս Գրիգը եւ Մանանա Գրեյնը, իսկ Շաքարավազի շուկայում գերիշխող դիրք է զբաղեցնում նույն Ալեքս Գրիգը, որն ըստ մամուլի հրապարակումների պատկանում է պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին։ Այդուհանդերձ, ըստ տնտեսական մրցակցությունը պաշտպանող հանձնաժողովի ներկայացուցիչ գների բարձրացումը որևէ ընկերության մենաշնորային դիրքով պայմանավորված չէ։
Ճիշտ է, երկու շուկաներում էլ կան գերիշխող տնտեսվարողներ, սակայն գերիշխող տնտեսվարողը իհարկե ձեր ասած տերմինի հետ ոչ մի առնչություն չունի, բայց շուկան լիովին մրցակցային շուկա է եւ հետեւապես կապել, ասենք, դրա հետ կարծում եմ, որ իմ գնահատականով կարծում եմ, որ դա տեղին չէ։
Երևանի կենտրոնի մի քանի մթերային խանութ Ներում ազատությանը փոխանցեցին, որ Ալյուրի ցանկացումը դեռ չի ազդել հացի գնի վրա։
Չես օգնել Ալյուրին հացնել անում։ Ոչի չես ու մաղը ոչ բարձրացում։
Միջդեռ փոքր խանութների աշխատակիցները դժգոհում էին առևտրի պակասից, ազատությանը հանդիպած երևանցիներն արդեն նկատել էին Շաքարավազի ցանկացումը։
Արդեն եղել է այսօր 2 կիլոնոցը 10-ով թագնացել։
Որ գների բարձրացում եղել է դա հաստատ։ Ես ուղղակի իմ միջին բանի վրա եմ զգում, միջին ծախսերի վրա եմ զգում դա։
Միշտ ավելի բարձացել է 16-ին, հատկապես Շաքարավազը եւ հացը։
Հլա մի հետ հացը կշռեք, տեղեք լաքաշը տեղնա թե չէ։
Այսինքն
քաշը։ Արու դրամանոց հացը առնեմ, սենց։ Սենց անես, մի բլդուղա, կուտեսուկը բարձրացնես։
Չնայած քաղաքացիները դժգոհում են շարունակական ցանկացումներից, այդուհանդերձ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցած տարին դրական է եղել ապրանքների գների տեսանկյունից։ Եթե վերջին 10 տարիներին գները 3-ից 9%-ով շարունակական աճ էին գրանցում, ապա 2016-ին ոչ միայն աճ չի եղել, այլ նաև նվազում է արձանագրվել։ Ամփոփելով 2016-ի սպառողական գների փոփոխությունները, այսօր հայտարարեց ազգային վիճակագրական ծառայության տնօրենի խորհրդական Գուրգեն Մարտիրոսյանը։
Սա իհարկե բացառիկ տարիներից մեկն է, որ մենք դեկտեմբերի նախորդ տարվա դեկտեմբերի ամսա 12 ամսա կտրվածքով ունեցել ենք գների նվազում հանրապետության սպառական շուկայում։ 2015 թվականին նույնպես նվազումը արձանագրվել իհարկե շատ աննշան 0.1%-ով, իսկ 16 թվականին նվազումը ավելի մի փոքր մեծ եղել 1.1%-ով։
Ընդհանուր առմամբ պարենային ապրանքների գները ըստ ԱՎՑ ներկայացուցչի նվազել են 3.3%-ով։ 2015-ի համեմատությամբ անցած տարի նվազել են օրինակ հացամթերքի, ալյուրի, մսամթերքի, ձկնամթերքի գները։ Միևնույն ժամանակ ըստ Մարտիրոսյանի Շաքարավազը օրինակ ցանկացել է։
Շաքարավազի գծով 14.6%-ով, մրգի գծով 17%, ձուն արդեն ասեցի 6.8%, ոչ ոգելից խմիչքի գները աճել են 3.6%, ոգելից խմիչքի ծխախոտի գները աճել են 1.1%-ով։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
գլխավոր թեմաների մասին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դարձան Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի ընտրություններից հետո առաջին ասուլիսի գլխավոր թեման։ Մի քանի օրից նախագահի պաշտոնը ստանձնող Դոնալդ Թրամփը առաջին անգամ հրապարակավ ընդունեց, որ Ռուսաստանը հակերային հարձակումներ է իրականացրել Միացյալ Նահանգների դեմ, խոստանալով, որ իր իշխանության գալուց հետո Ռուսաստանը շատ ավելի հարգալից կվերաբերվի Ամերիկային։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անհեթեթ ստահոդ ու կեղծ որակեց պնդումները, թե Ռուսաստանը իր մասին վարկաբեկող տեսանյութեր ունի շանտաժի ենթարկելու համար։ Նախագահական ընտրություններից հետո իր առաջին ասուլիսում Թրամփը պնդեց, նման տեղեկությունները իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն և տարածվում են ոչ պրոֆեսիոնալ մամուլի ու հիվանդ մարդկանց կողմից։
Ես կարդացել եմ և կարող եմ ասել, որ դա խայտառակություն է, այն ինչ գրված է, երբեք տեղի չի ունեցել։
Իդեպ Ամերիկայի ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերը ևս երեք հայտարարել է, թե հետախուզական գործակալությունները այդ տեղեկությունների հեղինակման ու տարածման հետ որևէ կապ չունեն, ընդգծելով արտահոսքը վնաս է հասցնում Ամերիկայի ազգային անվտանգությանը։ Մոտ մեկ շաբաթից պաշտոնը ստանձնող նախագահը երեք առաջին անգամ նաև հրապարակավ ընդունեց ամերիկյան հատուկ ծառայությունների եզրահանգումները, ըստ որոնց Ռուսաստանը հակերային հարձակումներ է իրականացրել Միացյալ Նահանգների դեմ նախագահ Պուտինի հրահանգով։ Թրամփը միաժամանակ ընդգծեց, հարձակումներ են եղել նաև այլ երկրներից։
Պուտինը չպետք է այդպիսի բան աներ, նա այլևս նման բան չի անի։ Ռուսաստանը շատ ավելի հարգալից կվերաբերվի Ամերիկային, երբ ես գամ իշխանության։
Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դարձան երեկվա մոտ մեկ ժամանոց ասուլիսի գլխավոր թեման։ Նահանգների նորընտիր նախագահը, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում խոստանում էր բարելավել հարաբերությունները Պուտինի հետ, երեկ չբացառեց, դա իրեն կարող է և չհաջողվել։
Հուսով եմ կկարողանամ, սակայն մեծ է հավանականությունը, որ չկարողանամ։ Եվ եթե չբարելավեմ, անկեղծորեն, ինչ եք կարծում, արդյոք Հիլերին ինձնից ավելի կոշտ էր վերաբերվելու Պուտինին։ Կա արդյոք այս սենյակում մեկը, որ հավատում է դրան։ Եթե Դոնալդ Թրամփը դուր է գալիս Պուտինին, դա ոչ թե վնաս է, այլ օգուտ, քանի որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները սարսափելի վատ վիճակում են հիմա։
Թրամփը կրկնեց, Ամերիկան կարող է համագործակցել Ռուսաստանի հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Միաժամանակ հիշեցրեց, թե ինչպես էր Օբամայի վարչակազմը փորձում վերաբերնել հարաբերությունները Կրեմլի հետ։ Այժմ նման վերաբերնման կոճակ չի լինելու, մենք կամ լեզու կգտնենք, կամ ոչ, հայտարարեց նա։ Միլիարդատեր նախագահը նաև պնդեց, թե Ռուսաստանի առջև որևէ պարտավորություն գաղտնի գործարք կամ վարք չունի, ինչպես նաև շահերի բախման մեջ չէ որևէ այլ երկրի ղեկավարի հետ։ Երթմնակալությունից օրեր առաջ Թրամփն ընդգծեց, չի հրաժարվելու Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու ծրագրից։ Շինարարությունը կսկսվի առաջիկա 1-1.5 տարվա ընթացքում, Մեքսիկան էլ մի օր կփոխհատուցի ծախսերը, հայտարարեց ընտրյալ նախագահը։ Տարիներ շարունակ անշարժ գույքի բիզնեսով զբաղված գործարարը տեղեկացրեց, այսուհետ բիզնեսի կառավարումը հանձնելու է երկու որդիներին, էթիկայի հարցերով խորհրդականն էլ հետևելու է, որ շահերի բախում տեղի չունենա։ Բիզնեսից կհրաժարվի նաև նրա դուստրը Իվանկան ու մամուսինը Ջարեդ Քուշները, Սպիտակտանը զբաղեցնելու է Միացյալ Նահանգների նախագահի ավագ խորհրդականի պաշտոնը։ Միաժամանակ Դոնալդ Թրամփը նշեց, հարկային իր հաշվետությունները չի հրապարակելու, քանի որ դրանք միայն լրագրողներին են հետաքրքիր, ոչ թե Ամերիկայի ժողովրդին։ Ասուլիսին ներկա Թրամփի իրավաբանն էլ հայտարարեց, շահերի հնարավոր բախումից խուսափելու համար նորընտիր նախագահը որոշել է կամավոր Միացյալ Նահանգների պետբյուջե վճարել բոլոր այն միջոցները, որ Թրամփ հյուրանոցները կստանան օտար պետությունների կառավարություններից ու պաշտոնյաներից։ Մամուլի հաղորդումների համաձայն Դոնալդ Թրամփը բաժնետոմսեր ունի մոտ 20 երկրների 500 ընկերություններում։
Թրամփի կողմից պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնի թեկնածության շուրջ լսումների հիմնական թեման ևս Ռուսաստանն էր։ Թիլերսոնը, ով ղեկավարում էր նավթային հսկա Exxon Mobil ընկերությունը, հայտնի է Ռուսաստանի նախագահի հետ իր մտերիմ կապերով։ Ռուսաստանը վտանգ է ներկայացնում և ապակայունացնում իրավիճակն աշխարհում, երեք սենատում հայտարարում էր Թիլերսոնն, այդպիսով մեղմելով սենատորների մտահոգությունները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել քննարկումներին։
Դոնալդ Թրամփի կողմից պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնը չորեքշաբթի օրը շուրջին նժամ շարունակ պատասխանում էր Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամների հարցերին։ Թիլերսոնի նշանակման արդիվ կազմակերպված քննարկումները թերևս ամենաբուրն էին Թրամփի առաջադրված պաշտոնյաների թեկնածությունների շուրջ կազմակերպված լսումների շարքում։ Քննարկումների մի զգալի մասը նվիրված էր ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Այս առումով առավել ակտիվ էր հանրապետականների ներկուսակցական ընտրությունը հանդիպումներին մասնակցած եւ այդ պայքարում Դոնալդ Թրամփին զիջած սենատոր Մարկո Ռուբիոն։
Let me ask you this question.
Թույլ տվեք ինձ այս հարցն ուղղել, արդյոք Վլադիմիր Պուտինը պատերազմական հանցագործ է, դիմելով պետքարտուարի տեխնացուին հարցնում էր Ֆլորիդայից ընտրված սենատորը։
I would not use that term.
Ես զերծ կմնայի նման ձևակերպումներից, հակադարձում էր Թիլերսոնը։ Դրա հետ մեկտեղ պետ դեպարտամենտի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնը բավական կոշտ էր արտահայտվում պաշտոնական Մոսկվայի Ուկրաինայում վարած քաղաքականության մասին։ Թիլերսոնն անգամ բացատրում էր սենատորներին, թե ինչ կաներ 2014-ի Գարնանը Ղրիմի Ռուսաստանի կողմից բռնակցման ժամանակաշրջանում, եթե զբաղեցներ պետքարտուղարի պաշտոնը։ Ես խորհուրդ կտայի ուկրաինացիներին դրամադրության տակ եղած բոլոր ստորաբաժանումները տեղակայել երկրի արևելյան սահմանի երկայնքով, այդ ուժերին պաշտպանական նշանակության զինատեսակներ կմատակարարվեին։ Բացի այդ, մենք կհայտարարեինք, որ Միացյալ Նահանգներն ուկրաինային հետախուզական տվյալներ են տրամադրելու, ավելին, Միացյալ Նահանգները կամ ՆԱՏՕ-ն հետախուզական թռիչքներ կիրականացնեին, դիտարկելով ռուս-ուկրաինական սահմանին իրականացվող ցանկացած շարժ։ Ամերիկացի սենատորների Ռեքս Թիլերսոնը Սոնին ուղված հարցերի մի զգալի մասը վերաբերում էր Ռուսաստանի ազդեցիկ շրջանակների հետ նրա ունեցած սերտ կապերին։ Հիշեցնեմ, Թիլերսոնը 1975 թվականից ի վեր աշխատում է ամերիկյան խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկում, Exxon Mobil-ում, որն ակտիվորեն ներգրավված է Ռուսաստանի հետ համատեղ ծրագրերի իրականացման գործում։ Ամերիկացի սենատորներին հատկապես հետաքրքրում էր, արդյոք իրականությունը համապատասխանում են այն լուրերը, որոնց համաձայն 2014-ին Թիլերսոնը փորձել է հետ պահել ամերիկյան ղեկավարությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների
կիրառումից։
Ես երբեք անձնապես պատժամիջոցների սահմանման դեմ լոբիստական գործունեություն չեմ իրականացրել, նշում էր Ռեքս Թիլերսոնը։ Երեկ կայացած լսումների ընթացքում Ռեքս Թիլերսոնն անդրադարձավ նաև Հայաստանի անմիջական հարևաններից երկուսի՝ Թուրքիայի և Իրանի հետ հարաբերություններին։ Պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Թիլերսոնը կրկին քննադատեց Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Վիենայում կնքված համաձայնագիրը։ Ինչ վերաբերում է վերջերս ստորագրված այդ պայմանագրին, որի նպատակն է սահմանափակել Իրանի կողմից միջուկային ծրագրի զարգացումն, ապա իմ թեկնածության հաստատման դեպքում ես խորհուրդ կտամ ամբողջությամբ վերանայել այդ համաձայնագիրը։ Դա համահունչ չէ նաև նորընտիր նախագահի տեսակետներին, պնդում էր Թիլերսոնը։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ապա Թիլերսոնը խորհուրդ է տալիս չթերագնահատել Անկարայի որպես Միացյալ Նահանգների կարևոր դաշնակցի դերակատարությունը։ Մենք պետք է վերականգնենք հարաբերությունները Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ, ով Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի վաղեմի դաշնակիցներից է։ Նա ամերիկյան առաջնորդող դերակատարության փաստացի բացակայության պայմաններում նյարդայնության որոշակի նշույլներ էր ցուցաբերում։ Այդ իրավիճակում նա վերածվեց Ռուսաստանի դաշնակցի, դա սակայն կայուն դաշնք չէ, և պետք է հստակ հասկացնել նրան, որ Թուրքիան հարատև դաշնք կարող է ձևավորել հենց Միացյալ Նահանգների հետ, նշում էր պետ դեպարտամենտի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնը։
Your sustainable alliance is with the United States of America.
Փոխենք հարևան Թբիլիսի, որտեղ այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին մի շարք հանդիպումներ է ունեցել։ Քերին Թբիլիսիում էր կարճատևայցով պաշտոնին հրաժեշտ տվող ամերիկացի դիվանագետը Վրաստանի մայրաքաղաքում հայտարարել է, Վրաստանը կարևոր դերակատարություն ունի տարածաշրջանում, Հրաչվելքումյանն է պատմում։
Այսօր ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին կարճատևայց է կատարել Վրաստան։ Վրաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում նշված է, որ Քերի 7-ը տեխնիկական վայրեջք է կատարել Թբիլիսի 7-ավակայանում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հանդիպել է արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Զալքալեանի հետ։ Նրանք անդրադարձել են Վրաստան ԱՄՆ ռազմավարական գործընկերությանը։ Վրաստանի փոխարտգործնախարարը շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին և անձամբ Ջոն Քերին վրաց-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և խորացման գործում ներդրած ջանքերի համար։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը իր հերթին ընդգծել է Վրաստանի տպավորիչ առաջընթացը ժողովրդավարության, քաղաքական և տնտեսական զարգացման ճանապարհին։ Ջոն Քերին ընդգծել է Վրաստանի կարևոր դերը տարածաշրջանում։ Այս մասին հաղորդում է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այս կարճատև այցելության նախորդին Ջոն Քերին Վաշինգտոնում մասնակցել է ԱՄՆ-ի Խաղաղության ինստիտուտում կազմակերպած քննարկմանը, որտեղ ի թիվս բազմաթիվ այլ հարցերի անդրադարձել է նաև 2008-ին Ռուսաստանի կողմից Վրաստան ներխուժմանը։ Համեմատելով նախագահ Օբամայի վարչակազմի արտաքին քաղաքականությունը նրանից առաջ հանրապետական նախագահ Ջորջ Բուշի արտաքին քաղաքականության հետ, Քերին ասել է, որ 2008-ին, երբ Ռուսաստանը ներխուժեց Վրաստան, Ջորջ Բուշի վարչակազմը կազմի կողմից ոչինչ չձեռնարկվեց։
Russia went into Georgia, into South Ossetia and Abkhazia, and nothing was done. No sanctions, nothing.
Չեմ ուզում որևէ մեկը մտածի, թե ինչ-որ մեկին մեղադրում եմ, բայց երբ Ռուսաստանը ներխուժեց Վրաստան, Հարավային Օսիա և Աբխազիա, ոչինչ չձեռնարկվեց, պատժամիջոցներ չսահմանվեցին, ոչինչ չարվեց. Երբ մենք էինք իշխանության և սկսվեց Ուկրաինայի ճգնաժամը, մենք կոփելով Եվրոպայի աջակցությունը պատժամիջոցներ սահմանեցինք Ռուսաստանի դեմ։ Այդ պատժամիջոցները ծանր բեռ են Ռուսաստանի համար։ Մենք հստակ հայտարարեցինք, որ Ռուսաստանը պետք է գին վճարի Ուկրաինա ներխուժելու համար։ Եվրոպային ոմանք ցանկանում են չեղարկել պատժամիջոցները, բայց մենք դրանք պահպանեցինք, որպեսզի իրականացվեն Մինսկի
համաձայնագրերը։
Վաշինգտոնում կայացած քննարկմանը ասել է Ջոն Քերին։ Այս հանդիպումից CNS News-ը, առանձնացնելով Ռուսաստանի կողմից Վրաստան ներխուժելու Ջոն Քերի մեկնաբանությունները, հիշեցնում է, որ այնուամենայնիվ որոշ քայլեր Ռուսաստանի դեմ 2008-ին արվել էին։ Մեկնաբանը հիշեցնում է, որ Օբամայի նախագահ դառնալուց հետո սկսվեցին քայլեր կատարվել ՆԱՏՕ-Ռուսաստան կապերը վերականգնելու, Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Այն ժամանակ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարեց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերաբերնելու քաղաքականության մասին։
Այսօր նախատեսել ենք այսքան, Ազատությունը շարունակում է իր աշխատանքը հեռուստաեթերում, մեր կայքի էջում միացեք ռոպեներանց մեկնարկող լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկմանը, այն վարում է Կարլեն Ասլանյանը, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։